Virðulegi forseti. Við Bjartri framtíð lögðum fram frávísunartillögu á máli í heildsinni og röktum það í 13 liðum af hverju málið væri ótækt. Það var auðvitað fyrst og fremst af því að lítið sem ekkert samráð var haft við lykilaðila þetta stóra mál, búvöru samninga. Það var ekki haft samráð við neytendur, eitthvað samráð við sumabændur í forystu, ekki samráð við verslunina og svo framvegis. Þessi samningar eru samningar óbreytt ástand. Þetta eru samningar fyrir gamla Ísland. Þetta eru samningar sem hækka tolla á osta. Þetta eru samningar þar sem að verðsamráð verður ennþá við líði í mjólkuriðnaði. Þetta eru samningar þar sem að gömlu flokkarnir rík halda í sínar aðferðir við að stjórna. Og það er ólíðandi og við getum ekki stutt þessa samninga en við munum greiða atkvæði með þeim breytingartillögum sem eru til bóta svona eftir sem er gert.
Háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir tekur til máls.